Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая
і Раман Усцінаў. Нашы сённяшнія тэмы.
Новыя факты пра былую сакратарку РЭП, якая апынулася супрацоўніцай КДБ.
Потом она постоянно внедрялась в разные творческие именно коллективы в качестве массовки или какого-то временного пустителя, а потом исчезала оттуда.
Навошта российские СМИ раскручивают антибелорусскую тему?
Вывести из равноваги Александра Лукашенко на передадні его перемолвов с Путиным, напустить туману.
Чаму у Мінску зафарбавалі яшчэ адно вядомае графіці коцікаў на Зыбіцкай?
Мы так стараліся рисаваць этих коцікаў, щоб у кожного коціка быў свой характар, як у людзей, вот, живущих у вашым горадзе.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Былая сакратарка прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці прызналася, што яна была агенткай КДБ. Прызнанне прагучала ў судзе над лідарам незалежнага прафсаюза Геннадзем Фядынічам ды Ігарам Комлікам.
І гэтае прызнанне выклікае вельмі шмат пытанняў. Ці сапраўды дзяўчына вырашыла пакаяцца ў супрацы з чэкістамі? Ці гэта была прадуманая спецслужбай правакацыя? У гэтай сітуацыі згадваецца сумна вядомая фрау А, з якой пачалася гучная справа патрыётаў.
А мы вернемся да гісторыі былой сакратаркі прафсаюза РЭП. Што пра яе кажуць яе знаёмыя, даведаемся ад нашага журналіста Алексея Карпекі, якому і перадаем слова.
Імя Юлі Юхнавец трапіла навіны пасля таго, як у судзе над лідарамі прафсаюза РЭП яна прызналася, што супрацоўнічала з КДБ. Таксама яна распавяла, як працуючы з сакратаркай, вазіла праз мяжу з Літвой грошы на выдаткі прафсаюза. Юля фатаграфавала іх для КДБ і атрымлівала за гэта грашовыя ўзнагароды. Альбіна была сяброўкай Юліі. Яны пазнаёміліся падчас практыку тэатральнай студыі. Альбіна распавяла Еўрарадыё, што адбывалася на сустрэчах тэатраў.
Дзяўчынка гэта дзействаў болей хітра, она больше любила переходить на личное общение, она зато все прямо выпытывала у меня, где я учусь, какие у меня планы, куда я поступать собираюсь, почему я не стала поступать за границей, она за границей где-то то ли за рубежом училась, то ли в каком-то частном вузе, ну типа тоже представляла себя из диссидентской среды, а зачем ей это все, мы с ней знакомы без году неделя, а она у меня вот прям выспрашивает.
Так само с Юлей был хлопец с прозвищем Воронцов. Суместно яны любили провоковать театрал размовами про политику и беззаконие чиновников.
Любили разводить массированно все вот эти разговоры, прямо про все время про Лукашенко, про чиновников с Дроздов, про еще что-то. Вот они в театре вот это делали. И, наверное, записывали на мобильные телефоны, наверное, носили куда-то.
Потом Альбина доведалась, что это был не один и творчий гурток, який наведывала Юля.
Потом она постоянно внедрялась в разные творческие именно коллективы в качестве массовки или какого-то временного пустителя, а потом исчезала оттуда. Сменила столько мест работы, организаций каких-то. Я уже не знаю, все время то там она, там то пропадала со связи внезапно. Когда мы там договорились с ней какой-то встречи, то потом ее вообще месяцами не найти.
Распораз Юля зникала. З ней не было магчимости связаться, аккаунты в соседках молчали. Калі ж Юля ў чарговы раз успывала для сувязі, то заўсёды прыносіла авантурныя прапановы паўдзельнічаць у сумніўных справах.
Говорила ей, слушай, нафига ты сама в это лезешь? Я ей просто как подруга говорила, там мошенники, у меня есть информация от людей из МВД. Я ей говорила, ну потому что у меня есть родственники работающей милиции. А она говорит, у меня вот есть информаторы покруче. Вот такой фразы мне как-то сказала, она меня как-то никак не... Нет, ну мало ли, думаю, может быть... Но то, что она, оказывается, системно занималась сбором информации во всех местах работы и пребывания, меня это повергло в окончательный шок.
Напрыканцы 2017 года Юля канчаткова знікла, змяніла нумары телефонаў, памяняла свае аккаунты ў соцсетках. С того часу Альбина больше с ней не бачилася.
С ней связи не было никакой вообще, и уже где-то больше года я уже с ней так и не общалась.
До речи, теперь Юлия Юхнавец выдалила свои аккаунты в соцсетках после того, как шерех СМИ опубликовал про ее тексты. Подобно на то, что после признания в суде об супрацовнице с КДБ, карьера агента для Юлии скончена. Информационная служба Еврорадио.
Дякую, Алексей. Калі вяртацца да справы РЭП, то 1 жніўня пры допыце Цешы Фядыніша стала блага. Пры гэтым дзяржаўны абвінаваўца Ліліяна Літвінюк працягвала допыт 81-гадовай Яніны Барысевіч.
Нават калі суддзя зняла удакладняючае пытанне, пракурор патрабаваў ад Барысевіч адказу на сваё пытанне. Прысутныя ў залі абураліся, суддзя вынесла заўвагу толькі пасля таго, як Геннадзь Фядыніч сказаў, што зараз давядзецца выклікаць хуткую, свет дазволілі пакінуць залу.
Нагадаем, суд па справе прафсаюзаў распачаўся 30 ліпеня. Геннадзя Фядыніча і Ігара Комліка вінавацяць ва ўхіленні ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры. Праваабаронцы праводзяць паралелі паміж гэтай справай і справай Алеся Бяляцкага.
Перарвемся на музычную паузу, пяройдзем да тэмы кедаў. Брэнд Эластэр і лідская будковая фабрыка зноў выпусцілі кеды з калюмнамі, але іх немагчыма купіць. Чаму? Даведаецеся неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Нядаўна мінскі брэнд адзення ЛСТР зрабіў калабарацыю з лідскімі кедамі. Выпусціў бел-чырвона-белыя кеды з гербам калюмны.
Стандартную назву мадэлі таксама абыгралі. ЛМ-17 ператварылася ў ВКЛМ-17. Усю партыю раскупілі менш, чым за суткі.
Брэнд вырашыў выпусціць чарговую партыю гэтага абутку, але іх няма ў крамах, бо партыю з фабрыкі проста не прывезлі. Чаму? Пра скандал з кедамі распавядзе Наста Бойка.
Лідскай абутковай фабрыцы нявыгадна выконваць замову мінскай крамы ЛСТР на дызайнерскія кеды з гербам калюмны. Дырэктар абутковай фабрыкі Владзімір Чыжык распавядае Еўрарадыё.
Очень мелкія партыі, они требуюць свайго срока, ніхто не хоча делаць в таком количестве кожу. ЛСТР же не хочет, так сказать, браць весь большой аб'ём. Вот і весь ответ. Знали они об этом, что так и будет.
Сам Чыжык лічанін, але кеды ў вытворчасці сваёй фабрыкі ніколі не насіў.
Я сам лічанін, никогда не насіў лідскія кеды. Никогда не насіў. Я мечтал об Адідасах, о Томісах і так далі, і так далі, да.
Тым часам бренд ЛСТР выбачаецца перад пакупнікамі, якія замовілі, але не атрымалі дызайнерскія кеды з гербам калюмны. Партыю, якую 31 ліпеня прывезлі з Ліды ў Мінск, раскупілі за некалькі гадзін. Па прыгожыя кеды прыйшлі не толькі тыя, хто іх замовіў, але і іншыя пакупнікі. У краме сабралася вялікая чарга. Да таго ж былі ахвочыя ўзяць некалькі пар абутку. У выніку прыкладна 160 пар кедаў расхапалі як гарачыя перажкі. ЛСТР у сваім інстаграм-акаунце выбачаецца перад пакупнікамі.
Па-першае, просім прабачэння ва ўсіх, хто учора і сёння прыехаў да нас дарма. Нам крыўдна і балюча. Нам сапраўды вельмі шкада, і гэта не проста словы, бо адзін з галоўных ЛСТРаўскіх прынцыпаў – гэта добры настрой кожнага пакупніка.
Па словах прадстаўнікоў брэнда, лідская абутковая фабрыка дагэтуль не выканала замову, размешчаную ў траўні, хаця павінна была зрабіць гэта цягам 3 тыдняў. ЛСТР замаўлялі 600 пар дызайнерскіх кедаў.
Мы чакаем ўжо больш за 2 месяцы. Кіраўніцтва не выходзіць з намі на сувязь. Толькі нейкімі неймавернымі высілкамі нам удалося дабіцца адгрузкі невялікай часткі замовы. Што будзе далей і ці будзе нешта ўвогуле, вялікае пытанне. Фабрыка працягвае ігнараваць нашы тэлефанаванні.
Працягваюць выбачацца ў краме. Пасля таго, як на фабрыку датэлефанавалася Еўрарадыё і наша Ніва, яна больш не будзе супрацоўнічаць з ЛСТР, кажа Владзімір Чыжык. ЛСТР паведамілі Еўрарадыё, што таксама плануюць спыніць супрацоўніцтва з лідскай абутковай фабрыкай. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
Дзякуй, Анастасія. Кеды сапраўды выглядаюць прыгожа. Падавалася б, фабрыка абутку з Ліды павінна была ганарыцца такой калабарацыі з мінскім брэндам. Але, відаць, супрацоўніцтва пасля гэтага скандальчыку завершыцца. Не лёс стаць кедам ВКЛМ 17 культавым прадуктам. Але, магчыма, ЛСТР яшчэ нас здзівіць.
А мы працягваем рухацца па праграме «Еўразум». Навошта расійскія СМІ раскручваюць антыбеларускую тэму? Абмяркоўваем у нашай студыі з экспертамі Андрэем Паротнікавым і Пятром Рудкоўскім. Распачнем размову ў нашай студыі з нашымі гасцямі адразу пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У апошнія дні ліпеня ў шэрагу расійскіх СМІ беларуская тэма апынулася ў топах. Хто ў Мінску нацыяналісты нібыта збіваюць прыхільніка рускага свету за майку з сімволікай ДНР. то у кіраўніка Беларусі быццам адбываецца інсульт.
І ўсё гэта на фоне ўвядзення Беларусію 30-дзённага бязвізавага рэжыму для грамадзян 80 краін свету і непаразуменне паміж Мінскам і Масквой наконт кандыдатуры новага расійскага пасла ў нашай краіне.
Навошта расійскія СМІ раскручваюць антыбеларускую тэму? Хто за гэтым можа стаяць і якія мэты пераследуе? На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць кіраўнік аналітычнага праекта «Беларусь Security Блог» Андрэй Паротнікаў і акадэмічны дырэктар Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Пётр Рудкоўскі. Размаўляе з імі Дзмітэр Лукашук.
То пишуть на ленте РУ и на інших розных ресурсах, не будем уже все перелічивать про то, что у Белоруссии бандеровцы сбивают представников и прихильников русского свету. ТАСС распаўсюджвае информацию спочатку про инсульт Лукашенко, потом обвержение этой информации. Яшчэ нейкія такія навіны час ад часу трапляюць. Што это такое? Вот гэта чарговы віток інфармацыйнай вайны, як вы лічыце, Андрэй, калі ласка?
Ну я думаю, што так сапраўды гэта чарговы віток інфармацыйнай вайны, якая проста мае на мэце, скажам так, вывесці з раўнавагі Александра Лукашэнкі на пярэдадні яго перамоваў з Пуціным. Напустить туману і каб позиції белорусского боку перемовної, коли вони там есть, скажем так, вони виглядали більш хисткими, менш устойливими. Односно того, що були некі напади на прихильників русского світу на Білорусі апошніми днями, то хочу заважити одну таку речь, що криницями повідомлення об гэтых нападах стали былые активісти опозиційних партій. І це так само вельми цікава ситуація.
Пётр, ваше меркаванне. Інфармацыйная вайна ці не?
Крытыка на адрас Лукашэнкі яго акружэння была фактычна ад самага пачатку яго на прэзідэнцтва з боку Расіі, толькі прычыны крытыкі яны мяняліся. І спецыфіка цяперашняга моманту ў тым, што Лукашэнка і яго акружэнне крытыкуецца за у сукупнасці з увогуле цяперашняй мадэллю беларускай дзяржаўнасці, гэта значыць курсу на ўмацаванне незалежнасці і такога паступовага ўмацавання беларускай ідэнтычнасці. Вось гэты нюанс, ён новы ў маскоўскай крытыцы ў адрас Лукашэнкі.
Таким чином прийшли до виснову, що все ж таки, ну, коли не війна, то такі перші спроби, перші бойові дії на гэтым фронті такі ёсць. Хто за гэтым може стаяти?
Складана сказаць, хто за гэтым можа стаяць, таму што расійская палітыка гэта рэч вельмі складаная, там шмат рознага кшталту кланаў з уласнымі інтарэсамі, ну і тым больш у Александра Лукашэнкі ў Крымлі ёсць шмат людзей, якія, мякка кажучы, яго асабіста недалюбліваюць. Таму гэта можа быць як сістэмная праца, я схіляюся да думкі, што гэта ўсё ж такі сістэмная праца, супраць афіцыйнага Менску так, і праява проста нейкай асабістай помсты, спробы звесці рахункі, вось прыватнага такого характару.
Пётр, а ваша меркаванне?
Я тут у сукурс спадару Паротнікаву, зрэшты, звяртаючыся да ягоных словаў, але ў адным артыкуле, што адносіны паміж Лукашенко і Путіным нагадваюць адносіны паміж каралямі ў 16-м ці 17-м стагоддзі. Гэта трапна прыкмечана, што там вельмі вялікую ролю іграюць такія няпісаныя правілы, няпісаныя паразуменні паміж конкретными особами. Тем не менш, можно зауважить так само, ну, и идейный складник у этой критики, это значит, Россия умацовывает свою идентичность как региональной супердержавы. У связи с этим берется во узброение идеология евразийства, и она суперечит, альбо вельми моцно калидуя с тем курсом, який покуль что апробирует вируется ещё не взяты так цалком на добрую такую так рашуча, але збліжэнне, пацяпленне з Захадам. У сувязі з гэтым з розных бакоў, але таксама вот, з інспірацыі таксама Крамля ажыццяўляюцца рознага роду вось такія падколкі, часам бяскрыўдныя, часам крыўдныя, вось, але гэта ажыццяўляецца, будзе ажыццяўляцца.
Тыя ж самыя два пытанні, ці ёсць гэта інфармацыйная вайна і хто за гэтым можа стаяць, я задаў дэпутату Палаты прадстаўнікоў, старшыні камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў, былому послу Беларуси у Евросоюзе, у одной из европейских краин, Валерию Воронецкому. Вот давайте зараз послухаем его отказ, что и он отказал на это мое пытание.
На мой погляд, это некое недоразумение. Люди, чьи-то все, какие пишут про это, ну, мягко кажучи, недосвеченные. Ну и, видать, есть некий политичный такой заказ, але таких колов, я бы сказал, вельми дробных политиков, которые не разумеют, что они хотят. Если они хотят собрать и развивать отношения, так треба до этого не кимкнуться. А если они хотят разворачивать некие кризисы и проблемы, то это другая справа. Але ж они надто дробные для того, как на это уплывать, на политику.
Есть певные непоразумения на то, на особу будущего посла России в Беларуси. Вот небыто Россия уже фактично там затвердила кандидатуру Михаила Бабича, а у Минску не вельми его хочут бачить. Как вы лечите, может быть, это неким чином связано, не?
Ну, я уверен, что нет, потому что дипломаты и что тычется назначения послу, ну, это довольно речи закрытые, и это вырашают урады двух краин. Мы же разумеем, что урад и России, и Беларуси вельми поважливо ставятся один до одного, и президенты так само находятся в добрых отношениях и добро разумеют один одного. Тому я еще расскажу, коли есть такие речи, об яких вы казали, так это такие дробные провокаторы и дробные провокаты, не больше того.
Ну, вот такое меркование депутата Палаты представников Валерия Воронецкого, что есть, да, некий политический заказ, але от неких дробных политиков, яких нават на порог высоких коридоров Кремля не пускают. Ты сгодны вы с этим, Андрей?
Не, я не сгодны, потому что мы можем назирать не только активность сбоку, скажем так, с территории России относно Беларуси, але мы можем назирать так само а активизацию пророссийских, скажем так, колов на Беларуси, и зараз возникла целая низка информационных сайтов, яких николи не было, яны все анонимные, але яны, скажем так, выкарыстовываются для того, как распаўсюджваць вось гэтую пророссийские пропагандистские наратывы. Упершыню за шмат гадоў пайшлі грошы, российские грошы, в беларускую политику. Такие рашэнні не праймаюцца звычайными клерками. Гэта, скажем так, рашэнні узроўню, ну, топ-10 российских вышэйшых державных службовцаў. И, безумоўна, такие рэчы не будуць прымацца за спиной Путіна, тому что гэта будзе шмат, вельмі дорага каштаваць. И то, что это отбывается, и то, что Путин абсолютно упэўнены в курсе того, что отбывается, ее не дает загад спынить, ну, на жаль, это вельми недробная ситуация, недробные люди за ее стоять.
Информация про то, что буйные политтехнологи начали цікавиться Беларусью, примушает задуматься. Но, тем не менее, застаюсь о примерковании, что то, что деется у России, в дочинении до Беларуси, в медиасферы, это реакция на тенденцию, которая вот сближение там Заходом, мягкая беларусизация, и певные скрыгаты на линии Беларусь-Россия. Ну, тут додамо, что у России подобные скрыгаты, ну, по шерогу напрямках. Например, Центральная Азия, там, так само она дистанцуется, и внутри этих краин там отбываются некие спробы домовиться, как значит, ну, не сопротивляться, але как неяк унезалежниться от Москвы. Вось, поэтому тут, конечно, Беларусь это важно и в таким геополитичном плане, и так и в символичном плане. В связи с этим, ну, не удивляет то, что, ну, может, больше ресурсов может быть кинуто на то, как Беларусь, правда, утихомировать и не дозволять нават некие такие символичные проявы незалежности альбо сближения с Заходом.
Андрей, я вернусь до вашей цікавой темы. Коли оживились политтехнологи, что ворочают миллионными суммами при слове «Беларусь», то, ну, чисто теоретично, на что, на какие меты могут быть кинуты эти миллионы? Я разумею, что выборы парламентские, там, президентские наближаются, але вот мета?
Ну, яны не ворочают, яны привыкли працовать по миллионам проектам.
Ну, отпрацовывают, да, миллионы.
Отпрацовывают, так, люди с масштабом, скажем так. А якія мэты гэта стварэння прарасійскага і падкантрольнага Расіі, дарэчы, а не беларускім уладам, а палітычнага руху на Беларусі. А не абавязкова, дарэчы, ён можа ўдзельнічаць у і ці плануецца, што ён будзе ўдзельнічаць у выбарах, якія набліжаюцца. Але трэба памятаць, што на сённяшні дзень Владзімір Пуцін самы аўтарытэтны і папулярны палітык у Расіі, у Беларусі, прабачце, у Расіі таксама, але ў Беларусі таксама. І можа быць нават больш папулярны зараз у Беларусі, чым у Расіі пасля гэтай пенсіі. Реформы. Другі момант гэта тое, што беларускія ўлады губляюць камунікацыю з рэгіёнамі. То бок у рэгіёнах не разумеюць, што адбываецца ў Менску, а ў Менску не вельмі разумеюць, што адбываецца і рэальнае становішча рэчаў рэгіёнаў. Гэта таксама такая праблемная кропка, дзе таксама можна папрацаваць. І папрацаваць з кропкі гледжання прафесійных палітэхнолагаў вельмі цікава. То бок ёсць шмат ідэй, якіх там можна адпрацаваць. Таму мне здаецца, што перш за ўсё зараз гутарка ідзе аб тым, што ў Беларусі ўпершыню за там пасля 91 года з'явіцца рэальны прарасійскі падкантрольны Крамлю палітычны рух. А як на гэта будзе рэагаваць афіцыйны Менск, гэта таксама вельмі цікава.
Ну, маючы прыклады, як афіцыйны Менск рэагаваў і разагнаў усе арганізацыі прарасійскія, якія тут былі раней, там тое ж самае справа публіцыстаў Рэгнума паказвае. Няўжо вы думаеце, што тут дадуць нейкі прарасійскім, ладна прарасійскім, але канкрэтна падкантрольным Крамлю сілам нешта рабіць.
Ну, уявім сітуацыю, калі, напрыклад, з'яўляецца новы твар у беларускай палітыцы, прарасійскі, з асабістымі добрымі адносінамі з Владзімірам Пуцінам. Чалавек з'яўляецца чалавек, які кажа, я хачу быць наступным прэзідэнтам Беларусі. А Владзімір Пуцін паўтарае тое, што афіцыйны Крэмль паўтарае весь час. Мы на Беларусі падтрымліваем не рэжым, мы падтрымліваем братэрскі народ і гатовы працаваць з любым чалавекам, якога абяруць беларусы. Як будзе рэагаваць афіцыйны Менск?
Пётр, ваша рэакцыя? Наколькі гэта?
Ну, магчыма, ну, будучыня застаецца адкрытай. Вось. Ну, але на дадзены момант факты такія, што гэта праўда, што Пуцін вельмі папулярны ў Расіі. Пуцінская замежная палітыка падтрымліваецца ў Беларусі, нават насуперак таму, што гаворыць прэзідэнт Лукашэнка ці афіцыйныя СМІ. Гэта сапраўды так. Ну, з другога боку, паўтаруся, Лукашэнка мае падобны козыр у Расіі, гэта значыць, яго папулярнасць у Расіі даволі высокая, і зноў жа тут можна сказаць, што на фоне апошняга падзення рэйтынга Пуціна у Расіі, я думаю, ну, такіх даследаванняў хіба што не праводзілася, але перакананы, што цяпер рэйтынг Лукашэнкі будзе вышэйшы, чым Пуціна. Поэтому тут сітуацыя пакуль што такая патавая ў гэтым плане. Ну, але гэта не значыць, што Расія не будзе шукаць нейкіх новых варыянтаў. У гэтым плане Крэмль, трэба прызнаць, з'яўляецца даволі крэатыўным. Лукашэнка пакуль што хутчэй за ўсё застанецца як такая цалкам прымальная опцыя, тым не менш, гэта не азначае, што Крэм не будзе шукаць яшчэ лепшай опцыі. Вось, і тут тое, што Бабіч, вось прызначэнне Бабіча, калі сапраўды ёсць так, ну, думаю, што спадар Паротнікаў ведае пра што, гаворыць, што актывізацыя такіх буйных паліттэхнолагаў таксама гэта чарговы сімптом. Ну так, тут гэта прымушае насцярожыцца.
Нагадаем, што антыбеларускія тэмы ў расійскіх СМІ мы абмяркоўвалі з кіраўніком аналітычнага праекта «Беларусь Security Блок» Андрэем Паротнікавым і акадэмічным дырэктарам Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Пятром Рудкоўскім. Цалкам размову з экспертамі слухайце і глядзіце на eurradio.fm.
А наперадзе музычная пауза і выпуск навінаў, пасля чаго звернемся да тэмы стрыт-арту ў сталіцы. У Мінску зафарбавалі яшчэ адно вядомае графіці. Высвятляем прычыны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў і Ліза Кучаравая.
І чарговая тэма. У сталіцы замалявалі культавы стрыт-арт коцікаў на Зыбіцкай. У інтэрнэце пачалі з'яўляцца сумныя пасты на гэтую тэму. Але ўсё не так кепска, як з муралам «Чалавек без твару». Замест коцікаў на Зыбіцкай з'явіцца нешта новае. Працяг тэмы у Марыі Вайтовіч.
31 ліпеня на Зыбіцкай 8 зафарбавалі стрыт-арт з катамі. На яго месцы неўзабаве з'явіцца новыя графіці з арнаментамі і подпісам Мінск. Але жыхары горада шкадуюць. Кацяняткі былі такімі прыгожымі і стваралі гэтаму месцу пэўны настрой. Еўрарадыё паразмаўляла з мастаком Вадзімам Богданам, які разам з сябрам Русланам Зуёнкам 2 гады таму намаляваў знакаміты стрыт-арт з катамі. Ён узгадаў.
Один из глав кафе-депо заказал роспись. Он часто бывает в Европе и видел, ну, вот эти улочки европейские, они насыщены вот этими всеми росписями. И он хотел сделать частичку такой Европы у нас в Минске, по аналогии, как вот на Костричинской улице делают ребята. Ну, вот хотел такую изюминку принести в этот район, кафе-депо. Ну, работа называется «Кэт-сити».
Ідэя кацянят на Зыбіцкай належыць другому мастаку і сябру Богдана Руслану Зуёнку. Дарэчы, у стрит-арта была свая легенда.
Мы так старались рисовать этих котиков, чтобы у каждого котика был свой характер, как у людей, вот, живущих в нашем городе. Ну, вообще, у каждого человека свой характер, своя внешность, свои какие-то повадки и так далее.
До того, что працу замалявали, мастак ставится по-философски.
Во-первых, уличным художникам нормальная практика явление, что их работы периодически закрашивают или они портятся и так далее. В этом ничего плохого не вижу, если это кому-то помешало или там, может быть, качество уже пропало, то есть такое бывает. Может быть, что-то новое нарисуют. Расстраиваться никогда не стоит. Что есть, то есть.
Тем не менее, Вадим спадзяецца, что в Минску будет з'являться больше объектов вуличного мастерства, которые робить наш город несумным. Что тышится котяняток, их больше нема. Еврорадио поразмовляла с узасновальником кафе-депо, на супрость якого тыя прожили амаль 2 года. Владислав Луневич пообяцал, что в худким часе на месте старого стрит-арта з'явится інше, с іншей тематикой. Про Минск. По его словам, проект уже узгоднили с городскими уладами. Мария Вайтович, Еврорады.
Дякую, Мария. Тем часом мы почитали комментарии в интернете и не глядя на то, что на Зыбіцкай повстанье сапраўды прыгожий орнамент, то котиков людям все одно шкода.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок, актуальные новины культуры у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
При микрофоне Павел Свердлоу. Я расскажу вам про новины сусветного шоу-бизу. 3 і 4 жніўня на гарадскім пляжы ў Браславе адбудзецца 6-ты па ліку Viva Braslav Open Air. На ім выступяць 50 артыстаў з Беларусі, Украіны, Расіі, Нідэрландаў і Венгрыі. Фэст абвясціў поўны лайн-ап і расклад. Ён пройдзе на 3 сцэнах і будзе прысвечаны актуальнай музыцы, то бок той, якую слухаюць тут і цяпер. На мейнстэйдж 3 жніўня, між іншых, выступяць беларусы Бакей і Ніскіс, а хэдлайнерам будзе Іван Дорн. 4 жніўня там же будуць зажигаць Алексеяў, Б'янка і Скруджы. На мейнстэйдж чакаецца 130 кВт гука і 170 кВт святла. У цёмны час сутак выступы музыкаў будуць суправаджацца піратэхнічнымі і лазернымі шоу. Американский музыка Джозеф Маус, брат выканаўца Джона Мауса, помер у Латвии. Артисту было 30 годов. Ён помер у суботу у городе Цесис, где находился на гастролях с гуртом своего брата. Причина смерти на данный момент неведомая. Прадстаўніца Беларусі на Еўрабачанні 2005 Анжаліка Гурбаш паведаміла ў сваім інстаграме, што не можа сабой налюбавацца. Маецца на ўвазе новы вобраз 48-гадовай спявачкі, над якім працавалі стылісты. «Я не магу налюбавацца сваім новым вобразам, я дысці ад люстэрка, бо нерэальнае, не проста рэальна, яно цудоўнае, незабыўныя эмоцыі чароўнага пераўвасаблення», – напісала Гурбаш. У 90-е Анжаліка Гурбаш, тады яшчэ Ліка Ялін, спявала ў верасах. У 2005-м выступіла на Еўрабачанні, прадзюсаваў яе сам Філіп Кіркораў. Стаўшы жонкай расійскага калбаснага алігарха Мікалая Агурбаша, спявачка спрабавала скарыць расійскую поп-сцэну. Гэтым жа займаецца і цяпер. Ну што ж, магчыма, у новым вобразе ў яе атрымаецца лепш. Американскі рэпер Шэд Мос, вядомы пад псеўданімам Боу-Вау, пачаў адсылаць сваім прыхільнікам буйныя сумы. Пра гэта хіп-хоп-выканаўца абвясціў у Інстаграме. «Дасылаю сёння сваім фанатам грошы. Мне яны не патрэбныя. Грошы – зло. Можа быць, вы зможаце зрабіць з імі нешта добрае. Атрымлівайце асалоду», – адзначыў Мос. Рэпер дадаў, што не патрабуе наўзамен кахання ці прызнання. «Проста ведайце, што я плачу вам, хлопцы, за ўсё тое лайно, праз якое працягнуў. Я ўсім вам вінны», – напісаў рэпер. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзінаў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».